Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Rossiyaning Qozon shahri gimnaziyasidagi otishmada kamida 7 o'quvchi va 1 o'qituvchi halok bo'ldi. Sardoba ishi bo'yicha hukm. Ayblangan 17 shaxsdan 10 nafari jarima bilan qutuldi. Rossiyada o'zbekistonlikni kaltaklagan politsiyachi javobgarlikka tortildi. Ortiqxo'jayevning aqlli hisoblagichlari sabab yuzlab odam ishidan ayrildi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. 11 may kuni Tatariston poytaxti Qozon shahridagi Javdat Fayzi ko'chasida joylashgan 175 sonli gimnaziyada yuz bergan otishmada kamida 8 kishi halok bo'ldi. Avvalroq xabar agentliklari qurbonlar soni 9 bilan 13 o'rtasida ekani haqida xabar tarqatgandi. Tatariston prezidenti hamda Respublika Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatlari bergan ma'lumotiga ko'ra, halok bo'lganlar 8 kishi. Bular 8-chi sinfning 7 nafar o'quvchisi hamda o'qituvchi ayol. Mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida tanishasiz. Joriy yilning 10-may kuni tushdan keyin Surxondaryo viloyati Sherobod tumani hududidan o'tgan M39 avtomagistralining 1385-km kuchli yomg'ir yog'ishi sababli sel toshqinlari yuzaga kelgan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Favqulodda vaziyatlar vazirligi kechagi kunning o'zida yo'lning belgilangan qismiga bir nechta maxsus texnika safarbar etilganini bildirgan. Ushbu soatlarda Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbarligi ostida yo'lni tosh va loy massasidan tozalash ishlari olib borilmoqda, deyilgan vazirlik xabarnomasida. Vazirlik qaydishicha, sel hodisasi natijasida hech kim jabrlangan emas, yo'lning sel tufayli to'silgan qismi esa yaqin soatlarda transport harakati uchun ochilishi ma'lum qilingan. Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga bosqichma-bosqich to'liq o'tishni ta'minlash bo'yicha respublika ishchi guruhi lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritishga oid qonun loyihasi bo'yicha umumxalq muhokamasini joriy yilning 1-noyabrigacha davom ettirishga qaror qilgan. Bu haqda Davlat tilini rivojlantirish departamenti matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, mazkur qaror lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini har tomonlama puxta, keng jamoatchilik fikr mulohazalari va takliflarini chuqur o'rgangan holda takomillashtirish maqsadida qabul qilingan. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi birja savdolarida texnik chigitning boshlang'ich narxlarini kelishib sunniy oshirish va raqobat to'g'risidagi qonunchilik talablari buzilishi alomatlari yuzasidan 34 paxta to'qimachilik klasteriga nisbatan ish qo'zg'atgan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan qo'mita matbuot xizmatiga ko'ra, bu qarorga qo'mita paxta yog'i narxlari keskin oshganligi yuzasidan o'tkazilgan o'rganish natijasida kelgan. Tahlil natijalariga ko'ra, joriy yil aprel oyida birja savdolariga 40 paxta to'qimachilik klasteri tomonidan texnik chigit savdolarga qo'yilganligi hamda qo'yilayotgan texnik chigitning boshlang'ich narxlari aprel oyida o'rtacha 38% ko'tarilganligi aniqlangan, deyilgan Aksilmonopoliya qo'mitasi xabarnomasida. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Armaniston parlamenti 10-may kuni Nikol Pashinyan nomzodini bosh vazirlikka ko'rib chiqish bo'yicha maxsus majlis o'tkazgan. Ozodlik arman xizmati xabariga ko'ra, parlament bu gal ham xuddi 3-may kungi majlisda bo'lgani kabi Pashinyanni hukumat rahbari lavozimiga saylamagan. Mening qadamim bloki tamsil etgan parlamentda ko'pchilik ovoz berishdan tiyilgan Pashinyan nomzodini bosh vazirlikka bir nafar deputat yo'qlagan va bir nafari qarshi chiqqan. Qolgan 76 nafar deputat esa ovoz berishdan tiyilgan. Armaniston konstitutsiyasiga muvofiq deputatlar 2 hafta ichida 2 marta bosh vazirni saylay olmagan taqdirda parlament tarqatilishi hamda mamlakatda muddatidan avvalgi parlament saylovi belgilanishi lozim. Qirg'iziston parlamenti Xalqaro ishlar mudofaa va xavfsizlik qo'mitasining 10-maydagi yig'ilishida deputatlar mamlakatning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zoligi masalasini ko'targan. Qo'mitaning ayrim a'zolari KXSHTni Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida yuz bergan qurolli mojaroga nisbatan munosabat bildirmagani uchun tanqid qilgan. Xususan deputat Aybek Osmonov KXSHTga a'zo bo'lish Qirg'iziston uchun qanchalik zarur deya savol tashlagan. Bir mamlakat ikkinchisiga ochiqchasiga hujum qilganda KXSHT buni e'tiborsiz qoldirdi. Bu holatga biz nima deymiz yoki ichimizga yutib ketaveramizmi? Unda KXSHTga nega kirdik biz? Agar bu shunaqa adolatsiz tashkilot ekan, biz unda bo'lmasligimiz kerak deb hisoblayman, degan deputat.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiyaning Qozon shahri gimnaziyasidagi otishmada kamida 8 kishi halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 11-may kuni Tatariston poytaxti Qozon shahridagi Javdat Fayzi ko'chasida joylashgan 175-sonli gimnaziyada yuz bergan otishmada kamida 8 kishi halok bo'lgan. Avvalroq xabar agentliklari qurbonlar soni ko'proq 9 bilan 13 o'rtasida ekani haqida xabar tarqatganda, Tatariston prezidenti hamda Respublika Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatlari bergan ma'lumotga ko'ra, halok bo'lganlar 8 kishi. Bular 8-sinfning 7 nafar o'quvchisi hamda o'qituvchi ayol. Tatariston sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, aksariyat maktab o'quvchilari bo'lgan 20dan ortiq odam shifoxonaga yotqizilgan. Ulardan 6 nafari shifoxonaning jonlantirish bo'limida. Otishmadan ko'p o'tmay hodisa joyiga politsiya va tez yordam xizmatlari yetib borgan. Maktab binosi qurshab olingan. Gimnaziya o'quvchilari bino derazalari orqali evakuatsiya qilingan. Ta'lim muassasasiga Tatariston prezidenti Rustam Minnixanov ham yetib borgan. Hujumchi ekani taxmin qilinayotgan shaxs qo'lga olingan. Qator ommaviy axborot vositalari hujumchilar 2 kishi ekani haqida yozgan, ammo ikkinchi hujumchi haqidagi ma'lumot rasman tasdiqlangani yo'q. Guvohlarga ko'ra, maktab binosida otishmadan tashqari portlash va hatto bir necha portlashlar ham sodir bo'lgan. Baza nashri maktab binosida olingan videoni e'lon qildi, unda otishma va portlashdan keyingi holatni ko'rish mumkin. Maktab saytidagi ma'lumotga ko'ra, maktabda 1000dan ortiq o'quvchi tahsil oladi. Hujum dars vaqtida sodir bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, qo'lga olingan shaxs 19 yashar Ilnas Galyaviyev. Xabar qilinishicha, u ayni maktabda o'qigan, ammo 4 yildan buyon kollejda tahsil oladi. Maktabga hujumdan bir necha kun oldin Galyaviyev Telegramda kanal ochib, odam o'ldirishga chaqiriqlar qilgan, ammo u yerda aniq bir maktabga hujum haqida gapirilmagan. Hozirda kanal bloklangan. Tarmoqda gumondorning qo'lga olinishi aks etgan video paydo bo'ldi.
Ozodlik radiosi. Криминал.
Sardoba ishi bo'yicha hukm. Ayblangan 17 shaxsdan 10 nafari jarima bilan qutuldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 2021 yil 10-may kuni Oliy sudning jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati Sardoba ishi bo'yicha ayblangan 17 kishiga nisbatan nihoiy hukmni e'lon qildi. Unga muvofiq ayblanganlarning aksariyati 10 kishi bazaviy hisoblash miqdorining 600 baravari miqdorida 133 million 800 ming so'm jarimaga hukm qilindi. Bir kishiga 4 yillik ozodlikni cheklash jazosi va yana bir shaxsga eng ko'p 10 yil qamoq jazosi tayinlandi. 5 kishi esa 4-5 yillik qamoq jazolariga mahkum etildi. Fojiaga bir yil to'lishi arafasida hukumat komissiyasi Sardoba falokatiga qurilish jarayonidagi mas'uliyatsizlik va qator texnik kamchiliklar sabab bo'lganini aytgan. Rasmiy bayonotda bu kamchiliklarga yo'l qo'yganlarning jinoiy javobgarlikka tortilgani aytilgandi. Ramatovning o'ng qo'li 17 yilga qamaldi. Oliy sud hukmga oid rasmiy xabarda bevosita davlat sirlari bilan bog'liq bo'lganligi sababli yopiq o'tkazilgan mahkamadagi sudlanuvchilarning to'liq ro'yxatini jamoatchilikka birinchi bor oshkor qildi. Avvalroq Ozodlik o'z manbalariga tayanib, Sardoba ishining ayrim tafsilotlarini yoritgan va ayblanganlarning aksariyati jarima bilan ozodlikka chiqishi kutilayotgani haqida yozgan edi. Oliy sud matbuot xizmati e'lon qilgan bayonotga muvofiq, eng uzoq qamoq muddati 10 yilga mahkum etilgan shaxs O'z temir yo'l qurilish montaj unitar korxonasi bosh direktorining o'rinbosari, gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasi boshlig'i lavozimida ishlagan Xolmatovdir. U jinoyat kodeksining 167-moddasi, o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, 3-chi qismi A va V bandlari, 209-moddasi, mansab soxtakorligi, 2-chi qismi A va B bandlari va 258-moddasi, tog' kon qurilish yoki portlatish ishlari xavfsizligi qoidalarini buzish, 2-chi qismi A va B bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Mahmud Hayitbayevich Xolmatov Sardoba suv ombori qurilgan yillarda Xolmatov O'z temir yo'l qurilish montaj unitar korxonasi bosh direktorining o'rinbosari, gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasi boshlig'i lavozimida ishlagan. Sardoba suv omborini 2017 yil may oyida muddatidan oldin qurib bitirishdagi jonbozligi uchun Mirziyoyev 2017 yil 9-dekabr kuni unga Shuhrat medali bergan. Mirziyoyev Xolmatov barobarida uning 5 ishchisini ham Sardoba qurilishidagi mehnati uchun ayni medal bilan taqdirlagan. Asli yangi yo'llik Xolmatov uni bilgan hamkasblariga ko'ra, Sardoba qurilishida Ramatovning o'ng qo'li bo'lgani aytiladi. Sud hukmiga muvofiq, Xolmatov jarima tayinlanmagan yagona sudlanuvchi. Sud jarayonidan xabardor Ozodlik manbasining aytishicha, Xolmatov sud tergovi jarayonida hukumatda yuqori mansabni egallab turgan shaxslarning javobgarlikka tortilmaganidan norozilik bildirgan va yetkazilgan zararni qoplashdan bosh tortgan. Sardoba to'g'onining yorilishi bo'yicha jinoyat ishining eng muhim figurantlaridan yana biri Rezaksoy suv qurilish unitar korxonasi rahbari Karam Ruziyev 10 may kuni sud zalidan ozod qilingan. Jinoyat kodeksining 167 moddasi 3 qismi A va V bandlari, 209 moddasi 2 qismi A va B bandlari va 258 moddasi 2 qismi A va B bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan Ruziyev qamoq ehtiyot chorasi qo'llangan va mahkamaga tortilganlar orasidan sud zalidan ozodlikka chiqarilgan yagona shaxsdir. U O'zgidroenergo rahbari Abdug'ani Sanginovning hamyurti. O'nlab gidroinshoot qurilishida ham rasman, ham norasman Sanginovning o'ng qo'li rolini bajarib kelgan. Yangi nomi Topalang Water Construction mas'uliyati cheklangan jamiyatiga aylangan Rezaksoy suv qurilish Sanginovning xususiy biznes holdingi tarkibiga kiruvchi 7 shirkatdan biri. Qamalgunga qadar Karim Ruziyev Topalang HZP Holding aksiyadorlaridan biri ham edi. Bu holding aksiyalarining 61% Sanginovning kenja o'g'li Islom Abdug'aniyevga tegishli. Holding direktori ham Islom Abdug'aniyev. Sud hukmiga binoan sudlanuvchilar mahkum etilgan jarimalarning umumiy miqdori 2 milliard so'm yoki 200 ming AQSh dollariga yaqin. Ozodlik manbalari davlatga yetkazilgan zararni qoplash uchun sudlanuvchilardan undirilgan mablag' miqdori 45 milliard so'mdan oshiqroqni tashkil etgani haqida aytgan. Markaziy bankning joriy kursi bo'yicha bu 4 million AQSh dollaridan ko'proq. Sud jarayoniga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, 4-5 yillik qamoq jazosiga mahkum etilgan shaxslarning kassatsiya jarayonlari ortidan ozodlikka chiqarilishi ehtimoli katta. To'g'on o'pirilishiga asosan buyurtmachi xizmatini tashkil etish, loyihalashtirish va qurilish ishlarini olib borishda mas'uliyatsizlikka yo'l qo'yilgani va jarayon davomida belgilangan texnik va me'yoriy talablar qo'pol ravishda buzilgani sabab qilib keltirilgan. Sudlanuvchilarning deyarli barchasi Jinoyat kodeksining 167-chi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, 209-chi mansab soxtakorligi, 258-chi tohkon qurilish yoki portlatish ishlari xavfsizligi qoidalarini buzish, shuningdek 3 nafari Jinoyat kodeksining 203-chi moddasi va 207-chi moddasi mansabga sovuqqonlik bilan qarashda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. 2010-2017 yillarda qurilgan Sardoba suv ombori davlat byudjetiga qariyb 500 million dollarga tushgan. Gazeta o'z nashri o'zi ko'rgan hujjatlarga tayanib, suv ombori qurilishining 1.3 trillion so'm yoki 405 million AQSh dollariga tushganini yozgan. Bu raqam hukumat tomonidan rad etilmagan. Ammo qariyb 500 million dollarlik ulkan davlat loyihasi, uning moliyaviy manbasi haqida ochiq manbalarda biror ma'lumot yo'q. Sirdaryo cho'lida ulkan suv ombori qurish g'oyasi mahalliy matbuotga ko'ra, qurilish boshlangan kezlar bosh vazir lavozimida bo'lgan Shavkat Mirziyoyevga tegishli. 2020 yilning 1 may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin va Mirzaobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan. 1781 hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. To'g'on yorilishi oqibatida yuz bergan toshqin O'zbekiston tarixidagi eng yirik aholini evakuatsiya qilish amaliyotiga sabab bo'ldi. 100 minglab odam xavfsiz hududga ko'chirildi. O'tgan vaqt mobaynida ko'plab sardobaliklar o'zlariga ajratilgan yordam yoki tovon pulini ola olmagani, uy joyiga bo'lgan huquqlari buzilganidan shikoyat qilib kelgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Tergov qo'mitasining Tomsk viloyat boshqarmasi O'zbekiston fuqarosini kaltaklagan politsiya xodimiga jinoyat ishi ochgani, zo'ravon politsiyachi allaqachon ma'muriy javobgarlikka tortilganini ma'lum qildi. Ozodlik bilan suhbatlashgan jabrlanuvchi Sirojiddin Quronboyev uni tahqirlagan politsiyachilar oson qutulishiga ishonsa-da, bundan buyon ular mehnat muhojirlarga qo'pol munosabatda bo'lmasliklarini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya Tergov qo'mitasi Tomsk shahrining migratsiya bo'limida ishlovchi politsiya xodimiga nisbatan jinoyat ishi ochganini e'lon qildi. Ozodlik radiosi Tergov qo'mitasining Tomsk viloyat bo'yicha boshqarmasidan olgan ma'lumotga binoan, politsiyachi o'zbekistonlik muhojirni kaltaklagan va haqorat qilgan video ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgandan keyin javobgarlikka tortilgan. Internet tarmog'ida paydo bo'lgan xorij grajdaniga nisbatan Tomsk migratsiya markazida qilingan zo'ravonlik ustidan Tomsk viloyat tergov qo'mitasi organlari tekshiruv olib bordi va politsiya xodimiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atdi, deyiladi rasmiy javobda. Tergovchilar o'zbek muhojirini urgan xodimga Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 286-moddasi, ya'ni zo'ravonlik ishlatish yoki uni qo'llash bilan tahdid qilish orqali o'z vakolatlari doiradan chiqish asosida jinoyat ishi ochdi. Ma'lum bo'lishicha, politsiya xodimiga nisbatan ichki tekshiruv ishlari olib borilgan va unga bajarayotgan ishiga loyiq emasligi to'g'risida ogohlantirish berilgan. Ozodlik o'z manbalaridan jinoyatda ayblanayotgan politsiyachilar Alekseyev Andrey va Stasov Maksim o'z lavozimida ishlashni davom etayotganini aniqladi. Shu yilning 27-aprel kuni Tomsk shahar ichki ishlar boshqarmasining migratsiya bo'limiga o'z tanishining hujjatlarini rasmiylashtirish uchun olib kelgan o'zbekistonlik Sirojiddin Quronboyev politsiya xodimlari bosimiga uchragan edi. Sirojiddinning qo'l telefoniga olgan videosi tarmoqlarda keng tarqaldi va jamoatchilik noroziligi ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Videoda yuzga niqob tortib olgan formadagi shaxs qo'pol tarzda bu yigitdan pasportdan tashqari haydovchilik guvohnomasini talab qilayotgani, rad javobini olib, politsiyachi o'zbek muhojirini boshqa migrantlar ko'z o'ngida yerga yotqizib kaltaklayotgani aks etganini ko'rish mumkin. Ozodlik savollarga javob bergan 23 yashar xorazmlik Sirojiddin Quronboyev o'sha kuni politsiyada bo'lgan hodisa tafsilotlarini so'zlab berdi. O'sha kuni o'rtog'imni tanishini pasportini politsiyaga berib chiqish kerak bo'lib qoldi. Menda RVP borligi sabab sizni tekshirsa ham qo'yvoradi deb kirib chiqishni iltimos qilishdi. Migratsionniga o'sha kuni kirsam qanaqadir o'zbek bolalarini ushlab o'tirishgan ekan. Hujjatlarini olib kirdim. Menga tushuntirishdi. Chiqib ketayotganimda orqamdan bir odam kelib mendan dokument so'radi. Pasport bilan vaqtinchalik yashash muhrini ko'rib, qo'limdagi mashinani kalitini ko'rib qolishdi. Senda mashinang bormi? Unda haydovchilik guvohnomasini ham ko'rsat deyishdi. Men unga pasportni ko'rsatganim yetarli bo'lsa kerakligi, u GIBDD xodimi emasligini tushuntirmoqchi edimki, u qo'pollashishni boshladi. U odam videodagi maskadagi yigitni men bilan yubordi. Shunda men videoni uladim. Qolganini videoda ko'rishingiz mumkin. Ular bu guvohnomani odamga o'xshab so'raganda berardim. Rossiyada olingan haqiqiy haydovchilik ruxsatnomasi, dedi Sirojiddin. Suhbatdoshning aytishicha, u politsiya xodimlarining bu xatti-harakatlaridan g'azablangan holda politsiya bo'limiga borib shikoyat yozgan. Aniqlanishicha, politsiyachilar u tasvirga olgan videoni o'chirtirib yuborishni talab qilgan. Biroq xorazmlik muhojir uyga borib videoni qayta tiklab olgan va internetga yuklab qo'ygan. Sirojiddin oliy ma'lumotli ekani, mahalliy oliy o'quv yurtining irrigatsiya fakulteti mexanika yo'nalishi bo'yicha bitirgani, ammo o'z mutaxassisligi bo'yicha ish topolmasdan hozircha taksi haydovchisi bo'lib ishlayotganini bildirdi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ham mazkur voqeaga munosabat bildirib, har tomonlama va obyektiv tekshiruv o'tkazish yuzasidan O'zbekistonning Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasi hamda agentlikning Rossiya Federatsiyasidagi vakolatxonasi tomonidan Rossiyaning vakolatli idoralariga tegishli so'rovnomalar yuborilgani to'g'risida xabar berdi.
Dastur davomida Ortiqxo'jayevning aqlli hisoblagichlari sabab yuzlab odam ishidan ayrildi. Bloger Otabek Sattoriy 6,5 yilga qamaldi. Quddusdagi to'qnashuvlar 200 dan ziyod falastinlik kasalxonaga yotqizilgan. Quddus nega notinch? Savollar va javoblar. Islohot tarafdorlarini dahshatga soldi. G'arb nashrlari Sattoriyga chiqarilgan hukm haqida. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Hudud gaz ta'minot aksionerlik jamiyati keyingi 2 oy ichida o'z ishchilari sonini ikkinchi bor qisqartirmoqda. 5-may kuni shirkatning yuzlab ishchisi ishdan bo'shatilishi borasida ogohlantirish xati oldi. O'tgan oyda ham shirkatning yuzlab ishchisi ishdan bo'shatilgandi. tafsilotlar bilan men Mehribon. Hududgaz Xorazm MCZ ishchilari nomidan ozodlikka bo'lgan murojaatda tashkilotning o'nlab ishchilari besabab ishdan bo'shatilayotgani aytilgan. 1-apreldan Hududgaz ta'minot mamlakat bo'ylab mingdan ziyod ishchini ishdan haydagandi. 5-may kuni yana shuncha ishchini ishdan bo'shatish haqida qaror chiqqanini aytishdi. 7-may kuni majlis qilib ishdan bo'shatilayotganlarga ogohlantirish xatlari berishdi dedi anonim qolishni istagan ishchi. Hududgaz Navoiy MCJ ishchilaridan biri esa o'zi ham ishdan bo'shash haqida ogohlantirish olganini ozodlikka aytdi. Bizda ham ishdan bo'shatishlar 2 oydan beri davom etyapti. 7-may kuni menga ham ishdan bo'shash haqida ogohlantirish berishdi. Ishdan bo'shash ro'yxatiga tushganlardan 5 kishi e'tiroz bildirib yig'ilishga kelmagandi, ularga ogohlantirish xatini pochta orqali yuborishdi dedi navoiylik ishchi. Ishchilarga ko'ra, shirkat mamlakat bo'ylab jami 5 ta lavozimni butunlay qisqartirmoqda. O'tgan oy nazoratchi shtatidagi ishchilar bo'shatilgandi. Hozir hisobchi, kadrlar bo'limi boshlig'i, avariya dispetcherlik bo'limi boshlig'i, ombor mudiri va mexanik shtatidagilar ishdan haydalyapti. Hududgaz ta'minotning mamlakat bo'ylab hamma korxonalarida shu 5 ta shtat qisqartirilyapti dedi ishchilardan biri. Hududgaz Xorazm MCJ xodimi qisqartirishlarni aqlli gaz hisoblagichlari loyihasi bilan bog'ladi. Bir yildan beri aholi xonadonlariga aqlli gaz hisoblagichlari o'rnatilyapti. Boshida bu hisoblagichlar davlat budjetidan o'rnatiladi deyilgandi. To'g'ri, aholiga bepul o'rnatildi, lekin Hududgaz ta'minot Texnopark MCJ'dan katta qarz bo'lib qolgan. Shirkat bu hisoblagichlarni shu MCJ'dan olgandi. Qarzdorlik sabab ishchilarga oylik bera olmayapti. Masalan, Xorazmdagi ishchilarga fevral oyidan beri mukofot pullari berilmadi. Bizda aklad kam bo'lgani uchun har doim mukofot puli berib kelingandi dedi Xorazmlik ishchi. Hududgaz ta'minotning Navoiydagi korxonasida jami 81 kishi, Xorazmda esa 69 kishi ishdan bo'shatilmoqda. Buni ikkala MCJ mas'ullari ozodlikka tasdiqladi, biroq ishdan bo'shatish sabablarini ochiqlamadi. Hududgaz ta'minotning ozodlik bog'langan xodimi ishchilarni bo'shatish qonun talablariga ko'ra amalga oshirilayotganini aytdi. Biroq ishchilarni ishdan bo'shatish sabablarini ochiqlashdan bosh tortdi. Hududgaz ta'minotning rasmiy saytida ham ishchilar bo'shatilishiga oid biror xabar yo'q. Shirkatning axborot xizmati kotibi Mehribon Mamedova ozodlikning akkreditatsiyasi yo'qligi sabab savollarga javob bermasligini aytdi. Joriy yil avgustiga qadar tabiiy gaz iste'mol qiluvchi har bir o'zbekistonlikning uyiga aqlli deb taqdim etiladigan gaz hisoblagichlar o'rnatiladi. Ushbu loyiha doirasidagi 3.5 million donadan ortiq aqlli gaz hisoblagichni Hududgaz ta'minotga Toshkentdagi Texnopark MCJ'si yetkazib bermoqda. Hududgaz ta'minot aksionerlik jamiyati va Texnopark MCJ rasmiylaridan qarzdorlik borasidagi ishchilar iddaolariga oid biror izoh olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik surishtiruviga ko'ra, qariyb 600 million dollarlik aqlli gaz hisoblagichlarini ishlab chiqarish Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes strukturasiga berilganini ko'rsatdi. Jahongir Ortiqxo'jayev brendi bilan 3.5 million xonadonga majburan o'rnatilayotgan gaz hisoblagich xavfsizligi ham bir necha bor savol ostiga olindi. Jumladan, o'tgan yilning 24-sentyabr kuni Andijon shahrining shimoliy Kichikdoha nohiyasidagi 77-chi uy 15-chi xonadonda aqlli gaz hisoblagichi o'rnatilganidan 2.5 soat o'tib portlab ketdi. O'zbekiston iste'molchilar federatsiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, aholi tomonidan aqlli hisoblagichlar borasidagi shikoyatlar ko'paygan. Hozir Hududgaz ta'minotida muammo ko'p. Federatsiyaga kelib tushayotgan arizalarning eng katta qismi shu Hududgaz ta'minotga aloqador. Aqlli hisoblagichlarni ishlatishni eplay olishmayapti. Bu hisoblagichlar iste'molchi foydasiga emas, Hududgaz ta'minot foydasiga bo'lyapti. Aqlli hisoblagichlar elektrnik ham, tabiiy gazning ham o'zini hali oqlagani yo'q. Iste'molchilar sarson bo'lyapti xolos, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan Iste'molchilar Federatsiyasi xodimi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Quddusdagi to'qnashuvlarda 200 dan ziyod falastinlik kasalxonaga yotqizildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Quddusning Al-Aqso masjidi atrofida 10-may kuni Isroil politsiyasi bilan kechgan to'qnashuvlarda 300 nafardan ziyod falastinlik jarohat olgan. 230 ga yaqin kishi shifoxonalarga yotqizilgan bo'lib, ulardan 7 nafarining ahvoli og'ir, deya xabar qildi Associated Press agentligi falastinlik vrachlardan olingan ma'lumotga tayangan holda. Livanning Al-Mayadin telekanali xabarga ko'ra 10-may kuni kechga borib to'qnashuvlar barham topgan. Associated Press agentligi politsiya ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va shovqinli granatalar qo'llaganini xabar qilgan. Quddus ma'muriyati shaharning arablar yashaydigan qismida yuz bergan to'qnashuvlar sabab ibodat tog'iga chiqish yo'lini vaqtincha yopib qo'yishga qaror qilgan. Dushanbada Quddus kuni nishonlanishi belgilangan edi. Bu bayram 1967-yil 6 kunlik urushdan so'ng Quddusning sharqiy qismi Isroil nazorati ostiga o'tishi munosabati bilan e'lon qilingan. Bu yil Quddus kuni musulmonlarning muqaddas Ramazon oyiga to'g'ri keldi. Isroil Mudofaa armiyasi matbuot xizmati o'z Twitter'da 10-may kuni Hamas guruhi jangarilari Isroil hududiga 3 raketa bilan hujum qilganini ma'lum qilgan. Bunga javoban Isroil Hamasga qarashli obyektlarni o'qqa tutgan. Arab manbalari mazkur havo zarbalarida 20 nafar falastinlik nobud bo'lganini yozmoqda. Avvalroq AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan Isroillik hamkasbi Meir Ben Shabat bilan telefon orqali muloqoti chog'ida Quddusdagi vaziyatdan tashvishda ekanini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Sharqiy Quddusda Ramazon oyida falastinliklar Isroil politsiyasi va ko'chirilgan yahudiylar bilan deyarli har kech to'qnashdi. Namoyishlar va to'qnashuvlar shiddati turlicha bo'lib, ular din, yer va siyosat bilan bog'liq sabablarga ko'ra sodir bo'ldi. Ammo bularning barchasi zamirida ham musulmonlar, ham nasroniylar, ham yahudiylar uchun muqaddas joylarga ega Quddus shahri uchun isroilliklar va falastinliklar o'rtasidagi davom etayotgan kurash yotadi. So'nggi ziddiyat va mojaro mohiyati Reuters agentligi tayyorlagan savol-javoblarda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Namoyishlar qachon boshlandi? Aprel oyi o'rtalarida Ramazon oyi boshlanishi ortidan falastinliklar iftorlikdan keyin eski shaharning Damashq darvozasida to'siq qo'ygan Isroil politsiyasi bilan deyarli har kech to'qnashdilar. Falastinliklar to'siqlarni yig'ilish erkinligiga qo'yilgan cheklov o'laroq ko'rdilar. Politsiya to'siqlar tartibni saqlash uchun o'rnatilganini aytdi. Nega zo'ravonlik yana avj oldi? 10-may kuni Isroil Oliy sudi Damashq darvozasi yaqinida Shayx Jarrah mavzesida yashovchi falastinliklar uyidan ko'chirilib, uylari isroilliklarga o'tkazib berilishi yuzasidan o'z qarorini chiqarishi kutilayotgan edi. Ba'zi isroilliklar bu ko'chaga allaqachon ko'chib kelgan bo'lib, ko'chirilishi mumkin bo'lgan falastinliklar yonida yashamoqda. Sud majlisi yaqinlashar ekan, falastinliklar va so'l qanot isroilliklar ko'proq namoyish uyushtira boshladilar. Ular falastinliklarni majburan ko'chirish davom etsa, asosan falastinliklar yashaydigan mahallaning qolgan turg'unlari ham ko'chirilishi mumkinligi haqida xavotir izhor qildilar. Shayx Jarrahda dindor yahudiylar qadimiy ruhoniy Odil Simonning maqbarasi deb hisoblovchi qabr ham joylashgan bo'lib, u yerda yashovchi falastinliklar va maqbarani ziyorat qilgani kelgan dindor yahudiylar o'rtasida tez-tez ziddiyat yuzaga keladi. Avvalroq quyi sud ko'rib chiqayotgan yer parchasi 1948-yilgi urushgacha Sharqiy Quddusdagi yahudiylarga tegishli bo'lgan deb qaror chiqargan edi. Sud ishiga Isroilda va xalqaro miqyosda katta e'tibor qaratilmoqda. Endi nima bo'ladi? Yakshanba kuni falastinliklarni uyidan haydab chiqarish bo'yicha Oliy sud eshitishi keyinga qoldirildi. Yangi sessiya sanasi 30 kun ichida belgilanadi. 10-may kuni Quddus kuni nishonlandi. Quddus kunida har yili yahudiylar Sharqiy Quddusning Isroil tomonidan 1967-yilda bosib olinishini nishonlaydi. Bu safargi bayramda Quddusdagi ziddiyat keskinlashdi. Al-Aqso masjidi atrofida Isroil politsiyasi bilan kechgan to'qnashuvlarda 300 nafardan ziyod falastinlik jarohat olgani xabar qilindi. Nega Quddus bu qadar notinch? Buning sababi 3 ta: siyosat, tarix va din. Quddusning eski shahar qismi markazida butun dunyo yahudiylari uchun eng muqaddas maskan, ibodat tepaligi va musulmonlar orasida Haram ash-Sharaf nomi bilan tanilgan tepalik joylashgan. Bu yerda qadimda yahudiy ibodatxonalari joylashgan bo'lgan. Hozirgi kunda u yerda musulmonlarning 2 muqaddas masjidi, Qubbat us-Sahro masjidi va islom dinidagi 3-chi muqaddas masjid hisoblanuvchi Al-Aqso masjidi joylashgan. Shuningdek, nasroniylar ham shaharni Iso payg'ambar voizlik qilgan, o'lgan va qayta tirilgani aytiladigan joy sifatida qadrlaydi. Isroil butun Quddusni o'zining abadiy va bo'linmas poytaxti deb biladi. Falastinliklar esa shaharning sharqiy qismini bo'lajak davlatlari poytaxti bo'lishini xohlaydilar. Isroil Sharqiy Quddusni anneksiya qilib olgani xalqaro miqyosda tan olinmagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida xalqaro matbuot AQSh O'zbekiston va Tojikistonda o'z harbiylarini joylashtirish imkonini ko'rib chiqmoqda. Chexiya Vrbetitsiyadagi portlashlar uchun Rossiyadan tovon talab qilmoqchi. Elon Musk Asperger sindromidan aziyat chekishini tan oldi va Dogecoin haqida hazil qildi. Jiddiy ogohlantirish: AQSh neft shirkati yirik hakerlik hujumiga uchradi. Qashqadaryoda o'qituvchilar bolalar haqidan urib qolingan ko'mir sotib yuborilgan iddao qildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Islohot tarafdorlarini dahshatga soldi. G'arb nashrlari Sattoriyga chiqarilgan hukm haqida. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston hukumatini bloger Otabek Sattoriyni zudlik bilan ozod etishga chaqirdi. Tashkilot 11 may kuni e'lon qilgan bayonotida hukumat jurnalistlarga erkin va qasos olishlardan qo'rqmasdan faoliyat olib borishga imkon berish kerakligi urg'ulanadi. Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha katta tadqiqotchisi Mira Ritman esa Twitterda sud qarori O'zbekistonda so'z erkinligiga zarba bo'lganligini aytdi. 10 may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Muzrabot tuman sudi bloger Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqardi. O'zbekistonlik faollarning biri bu qarorni O'zbekiston sud tizimini isloh qilishga qaratilgan sa'y-harakatlarning yakuni deya baholadi. Sud 1980-yilda Termiz shahrida tug'ilgan sudlanuvchi Sattoriyni haqorat qilish va tovlamachilikda aybdor deb topdi. Davlat ayblovchisi uni 11 yilga ozodlikdan mahrum etishni so'ragan edi. Otabek Sattoriy Surxondaryodagi ochiq mahkama jarayonida sudlov hay'ati raisi va prokurorlarga xitoban bir necha marta orqasida prezident Mirziyoyev turganini aytgan. 10 may kungi sud hukmini yoritgan AQShdagi diplomat nashri ayni munosabat bilan prezident Mirziyoyevning o'zbek blogerlariga bergan va'dasini eslatdi. Joriy yilning fevral oyida Termiz shahrida Telegram va YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogidagi tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Otabek Sattoriy uyidan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilganidan bir necha kun o'tgach, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bir guruh blogerga: "Sizlar menga ko'makchi, yelkadosh. Men sizlardan bitta narsani iltimos qilmoqchiman. Izlanishga erinmang", dedi. Ammo oradan 3 oy o'tib, Sattoriy tovlamachilik va tuhmatda aybdor deb topilib, 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi, deb yozadi nashr 11 may kungi maqolasida. Muallif Sattoriyga qo'yilgan ayblov epizodlariga ham to'xtalgan. Sattoriyga qo'yilgan ayblovlar shundan iboratki, u o'z bloglari qahramonlarini shantaj qilgan va ularga tuhmat qilgan. Rasmiylar ayblovlariga ko'ra, Sattoriy Sherobod tumanidagi bozor rahbariga agar u yangi telefon olib bermasa, bozorning kamchiliklari, jumladan yuqori narxlar haqida jar solishini aytgan. Sattoriyning o'zi esa baland narxlar haqida blog yozish uchun bozorga borganida noma'lum odamlar video olishiga to'sqinlik qilib, telefonini sindirib tashlaganini aytib keladi. Sattoriyning hamda voqeaga guvohi bo'lgan yana bir jurnalistning so'zlariga ko'ra, hodisa ortidan bozor rahbari blogerning buzilgan telefoni o'rniga boshqa olib berishini aytgan. Sattoriy bozor rahbari yangi telefonni uning qo'liga tutqazgan kunda hibsga olindi. Sattoriyning advokati Umidbek Davlatov 6,5 yillik qamoq jazosini mutlaqo adolatsiz hukm deb atadi. Ko'plab inson huquqlari himoyachilari ayni fikrni izhor qildi. Janubiy Kaliforniya universitetining inson huquqlari amaliyoti bo'yicha adyunkt professori Stiv Svirdlov Twitterda bugun bloger Otabek Sattoriyga shubhali ayblovlar bilan 6,5 yillik qamoq jazosi hukm qilingani ortidan O'zbekiston tanqidiy jurnalistlarni qamoqqa tashlaydigan va so'z erkinligiga hujum qiladigan mamlakatlar safida ko'zga ko'rinarli o'rinni egalladi, deb yozdi. O'zbekistonda blogerlar odatda mustaqil faoliyat yuritadi. Ya'ni ular an'anaviy media tashkilotiga a'zo emas va ko'pincha veb-saytlar joylashtiriladigan klassik bloglar o'rniga Telegram, YouTube va Facebook kabi ijtimoiy media platformalardan foydalanishadi. Tabiiyki, ba'zi blogerlar an'anaviy onlayn bloglarni ham yuritadi. O'zbekistonda ilk prezident Islom Karimov vafotidan keyin blogerlar soni ko'paydi. Hukumat ko'p sonli blogerlar va yangi texnologiyalarni qanday qilib boshqarishni bilmay ensasi qotayotgani aniq. Blogger faoliyatini bosmaxonani yopgandek yoki veb-saytni o'chirgandek osonlikcha to'xtatib bo'lmaydi. Sattoriy sudi Toshkentda qanday muhokama qilinishi yoki e'tiborsiz qoldirilishini kuzatib borish juda muhim deb yozdi Diplomat nashri. Bir tomondan Mirziyoyev blogerlarni yelkadoshlar deb atagan, ammo boshqa tomondan ular uzoq muddatli qamoq jazolariga hukm qilinmoqda. Yevrosiya net nashri Sattoriyga chiqarilgan hukm mamlakatda boshlangan islohotlar tarafdorlarini dahshatga solgani haqida yozmoqda. So'z erkinligi himoyachilari Sattoriy ishini O'zbekistonning islohotlarga va ochiqlikka sodiqligi sinovi ekanini aytib kelayotgan edi. Ammo rasmiylar boshqa maqsadni ko'zlab unga hukm chiqargan ko'rinadi. Xususan ular blogerlar o'laroq tanilgan fuqaroviy jurnalistlar qaysi qizil chiziqlardan chiqa olmasligini ko'rsatib qo'yishga qaror qilganini xulosa qilish mumkin. Sattoriyga qo'yilgan ayblovlar mayda firibgarlik holatlarini o'z ichiga oladi. Shunday bo'lsa-da bir nechta shikoyatda Sattoriy o'zining jurnalistik surishtiruvlari qahramonlarini shantaj qilayotgani da'vo qilindi. Blogerga qarshi ko'rilgan choralar ko'lami misli ko'rilmagan bo'ldi. Uni 30-yanvar kuni hibsga olish uchun Ichki ishlar vazirligi xodimlaridan iborat katta guruh jalb qilindi. Tergovchilar uning uyini tuni bilan tintuv qildi. Sattoriy butun O'zbekiston bo'ylab faoliyat yuritayotgan ko'plab blogerning biri. Bunday fuqaroviy jurnalistlarning ayrimlari Facebookdagi sahifalarida, Telegram kanallarida yoki boshqa platformalarda davlat ahamiyatiga ega bo'lgan masalalarni sharhlaydilar va yoritadilar. Ayrim holatlarda ular 10 minglab obunachi orttiradilar. O'zbekistondagi blogerlarning aksariyati ko'proq mahalliy ahamiyatga ega masalalarni yoritadi. Ayrim blogerlar mahalliy amaldorlarning uquvsizligi yoki yo'llarning achinarli ahvoli haqida arz qilsa, boshqalari 2016-yilda diktator Islom Karimov vafotidan keyin mamlakatda yuzaga kelgan nisbatan ochiq muhitdan foydalanib, korrupsiyaga qarshi kurasha boshlagandi. Sattoriy shubhasiz ikkinchi toifaga mansubdir. Prokuratura esa Sattoriy o'z faoliyati davomida nafaqat qonunbuzarliklarni fosh qilgani, balki odamlarni shantaj qilganini ham da'vo qildi. Yevrosiya net nashridagi maqola Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayevaning sud qarori oqibatlari O'zbekiston uchun achinarli bo'lish haqidagi so'zlari bilan yakunlangan. Shavkat Mirziyoyev tomonidan e'lon qilingan sud islohotlari uchun dafn marosimini tayyorlash vaqti keldimi deb yozdi u Twitter'da.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida ilk bor bir o'zbek qizi Najiba Nur Dilovar politsiyaning nohiya boshqarmasi boshlig'i etib tayinlandi. Men olim ko'hkan Najiba Nur bilan o'tkazgan suhbatim asosida lavha tayyorladim. O'zbek qizi Najiba Nur Dilovar mamlakat politsiyasi saflariga kirganidan ko'p vaqt o'tmaydi. U Shimoliy Juzjon viloyatining Qo'shtepa tumanida tavallud topgan. Viloyat markazi Shibirg'on shahrida ta'lim olgan. Najiba yaqinda Shibirg'on shahri nohiyalaridan birida politsiyaning nohiya boshqarmasi boshlig'i etib tayinlandi. Bundan oldin mamlakat politsiyasida o'ta oddiy lavozimlarda ham biror bir o'zbek ayoli faoliyat olib borgani kuzatilmagan. Bunga o'zbek ayollarini xavfsizlik organlariga kirib xizmat qilishdan tortinishlari sabab bo'lmoqda. Najiba Nur o'zbek ayolini mamlakat xavfsizlik organlari saflariga kirib xizmat qilish jasorati va qobiliyatiga ega ekanini isbotlab berish maqsadida politsiya safiga kirganini ma'lum qildi.
Men aloqam bor edi-ku, polis bo'lsam, ko'rdimki, qaysi tarafdan men mardimga nazdik bo'laman, qaysi tarafdan yaqin kelamanki xizmatlarini qila olsam. Polis bo'lsa, nazdiklaringizga, yaqinlaringizga nimasi urganlar, polis ekan degan. O'sha uchun polisga keldim.
Suhbatdosh, bundan taxminan 2 yil oldin politsiya idorasiga kirgan kezlarida uning otasi Abdurauf Qo'shtepa tumanida jangari toliblar saflarida faoliyat olib borgan. Yosh o'zbek ayol politsiyachi otasini toliblar saflarini tashlab Shibirg'on shahriga kelib davlat bilan hamkorlik qilishlikka ham ko'ndiradi.
Otam durus tolib edi, undan keyin menki polis bo'ldim. Otam bilan birga xolga qo'ydi, musafirlarni qo'ydim, men aytdimki, bo'yat kelsam aytdim, toliblar askarlari juda aytdim, muzdir xorijlar aytdim. Nima qiladi endi shu diyobonga avlodidan uzoq, uzundagilikdan uzoq aytdim. Kelsin shu holatga rizoyatini hosil qilmaydilar.
Politsiya saflariga kirgan kezlarida Najiba Nur Dilovarning ayrim oila a'zolari, yaqin qarindoshlari undan xafa bo'lganlar. Davlat xavfsizlik organlari jumladan politsiyada xizmat qilish o'zbek ayoli uchun uyat ekanini ta'kidlab, uning boshiga ta'na toshlarini yog'dirib yurganlar. Ammo Najiba politsiyada ko'rsatgan munosib xizmatlari orqali ularni ko'ndirishga ulgurgan.
Avval kirozi emas edi, ki toza shomil bo'lgan hozir bulamda. Necha vaqtki ishladim, ko'rkatlarimni ko'rdi, mardumlarga mushkulotlarga ishtirolar ekan, o'sha tarixdan menga rizoyat qildiki, qavmlar hammasi himoyat qiladilar.
Suhbatdosh Afg'onistonda o'zbek ayolini har qanday qaltis va og'ir vaziyatda mamlakatning xavfsizlik organlarida xizmat qilish kuchiga ega ekanini aytadi. U o'zbek qizlarini davlatning turli idoralari, jumladan politsiya saflariga kirib faoliyat olib borishlariga jiddiy ehtiyoj borligini uqtirdi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Kunning muhim voqeasi.
10-may kuni jinoyatchilar bo'yicha Muzrabot tuman sudi Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqardi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 10-may ertalab soat 11 da boshlanib, 25 daqiqa davom etgan sud majlisida 1980-yilda Termiz shahrida tug'ilgan bloger o'zining so'nggi so'zida sudyaga murojaat qilib, sud zalidan ozod qilishni so'ragan edi. Shundan so'ng maslahat xonasiga kirib ketgan sud majlisni 10-may kechga yaqin davom ettirib, hukmni o'qidi. Otabek Sattoriy ustidan o'tkazilayotgan sud jarayonining so'nggi majlisida davlat ayblovchisi uni 11 yilga ozodlikdan mahrum etishni so'ragan edi. Tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyga O'zbekiston jinoyat kodeksining 3-ta moddasi bilan jami 8-ta ayblov e'lon qilingan. Sudning 4-may kungi majlisida prokuror blogerga qo'yilgan ayblovlardan 3-tasini rad etib, 5-tasi bo'yicha aybdor deb topishni so'ragan. O'sha majlisda blogerning advokati sud jarayonida prokuror Otabek Sattoriyning ayblarini isbotlovchi dalillar taqdim qilmadi dedi.
Deladagi to'plangan material bilan unga nisbatan bunaqa 11 yil yotta tursa 15 sutga berish o'zi bir muammo. Faqat delasi taxminlardan iborat jinoyat ishi. Shu bilan birgalikda umuman bir har bitta epizodni mustahkamlash, aybini tasdiqlash bo'yicha bironta protsessual harakatlar qilinmagan. Jinoyat ishida soxtalashtirish hammayog'i.
Advokat Umid Davletov edi. Tarmoqlarda tanqidchi blogerga so'ralgan jazo Sardoba fojiasi aybdorlariga qo'llanilgan aytilayotgan jarima jazosi bilan qiyoslandi. Oliy majlis deputati Kushirbayev buni dahshat, taniqli bloger Zafarbek Solijonov xalqdagi ishonch qoldiqlarining chilparchin bo'lishi, bloger Otabek Bakirov esa qo'rqitish akti deb baholadi. Telegram va YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogidagi tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan Otabek Sattoriy shu yilning 30-yanvarida Termizdagi uyidan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilgandi. Bloger ustidan mahkama 11-mart kuni Surxondaryoning Muzrabot tuman sudida boshlangan. Qator xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatini hibsga olingan bloger Sattoriyni ozod qilishga chaqirib kelmoqda. Tashkilotlarning ishonishicha, bloger korrupsiyaga qarshi kurashgan ortidan soxtalashtirilgan jinoyat ishi asosida qamoqqa olingan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Wall Street Journal. AQSh O'zbekiston va Tojikistonda o'z harbiylarini joylashtirish imkonini ko'rib chiqmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Prezident Biden ma'muriyati Afg'onistondan olib chiqilgan qo'shinlar va harbiy texnikani Markaziy Osiyo va Fors ko'rfazida joylashtirish imkonlarini ko'rib chiqmoqda. Maqsad Taliban isyonchiligini jilovlash va boshqa ekstremistik kuchlarni nazorat qilish. Wall Street Journal nashrining Oq uy va Pentagondagi manbalariga tayanib yozishicha, Qo'shma Shtatlar uchun Afg'onistonga eng tez imkon beruvchi davlatlar qo'shni O'zbekiston va Tojikiston hisoblanadi. Ammo amerikaliklar nazarida mintaqani o'ziniki deb hisoblaydigan Rossiya hamda ta'siri kuchayib borayotgan Xitoy bilan Vashington o'rtasidagi murakkab munosabatlar masalani chigallashtirishi mumkin. Biden ma'muriyati Afg'onistondan qo'shinlarni joriy yil sentyabrga qadar olib chiqishini e'lon qilgan. Ammo Afg'onistondagi vaziyat ushbu muddat e'lon qilinishidan oldin yomonlashishni boshlagandi va hozirda ziddiyat yoyilishidan xavotirlar mavjud. Wall Street Journal nashriga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlaridan birida qo'shinlarni joylashtirish Qo'shma Shtatlarni Afg'on urushi kampaniyasi boshidagi mavqeyga qaytaradi. Avvalroq New York Times AQSh rasmiylari qozoq, o'zbek va tojik rasmiylari bilan mintaqada harbiy bazalardan foydalanish to'g'risida muzokara olib borayotgani haqida yozgandi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Twitterda 22 aprel kuni O'zbekiston va Qozog'iston tashqi ishlar vazirlari bilan suhbatlashgani haqida yozdi. Ammo ular AQSh yoki boshqa NATO qo'shinlari mintaqadagi harbiy bazalardan foydalanishi ehtimolini muhokama qilgani yoki yo'qligi noma'lum. Agar Washington va Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida bunday bitim tuzilgan bo'lsa, bu mintaqa uchun misli ko'rilmagan holat bo'lmaydi. Chunki 2001-yildan boshlab 2014-yilgacha AQSh va boshqa NATO qo'shinlari hududda harbiy bazalardan foydalangan. O'zbekiston rasmiylari so'nggi haftalarda AQSh matbuotida bot-bot paydo bo'layotgan xabarlarga rasmiy munosabat bildirganicha yo'q. O'zbekiston harbiy doktrinasi mamlakat hududida xorijiy davlatlarning harbiy bazalarini joylashtirishni taqiqlaydi. Rossiyaning RIA Novosti agentligiga gapirgan O'zbekiston Mudofaa vazirligi vakili harbiy doktrinadan iqtibos keltirish bilan kifoyalangan. Ayni damda Rossiyaning Qirg'iziston va Tojikistonda bazalari bor. Tojikistonning uzoq sharqiy qismida Tojik, Xitoy va Afg'on chegaralari tutashgan tog'larda Xitoyning ham kichik bazasi mavjud. Ammo Rossiya va Xitoy Tojikistonning janubiy chegaralarida ko'rsatayotgan yordam asosan yirik guruhlarga qarshi mudofaani ko'zlaydi. Moskva, Pekin va boshqalar Tojikistonni yordam puli va qurol-yarog' bilan ta'minlab kelayotgan bo'lsa-da, ayrim kichik guruhlar Afg'onistondan Tojikistonga o'tishda davom etmoqda. Aftidan yangi AQSh bazalari Afg'oniston hukumat kuchlarining Jamoat Ansorulloh, Islomiy jihod ittifoqi, O'zbekiston Islomiy harakati qoldiqlari va Xuroson Islom davlati kabi guruhlarga qarshi operatsiyalarni dastaklashni ko'zlaydi. Bu guruhlarning barchasi Markaziy Osiyo barqarorligiga tahdid solishi mumkin. Bazalar Tojikiston AQShga o'z hududida baza ochishga ruxsat beradigan bo'lsa, bir paytda Rossiya, Xitoy va AQSh bazalariga mezbonlik qilgan birinchi mamlakat bo'lishini aytmoqda. Ammo bundan oldin Qirg'iziston bir vaqtning o'zida AQSh va Rossiya bazalarini qabul qilganida, hamda Tojikiston ham Rossiya ham NATO bazalariga mezbonlik qilganida muammolar yuzaga kelgan edi. O'zbekistonda Rossiya harbiy bazasi yo'q va mamlakat Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistondan farqli o'laroq Rossiya boshchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo emas. O'zbekiston xavfsizlik tahdidlaridan ikki tomonlama harbiy kelishuvlar himoya qilishiga umid qilmoqda. Mamlakatga AQSh qo'shinlarini kiritish Afg'onistonda o'rnashib olgan Markaziy Osiyolik jangarilarni ushlab turish uchun qo'shimcha vosita bo'ladi. Bu shuningdek Toshkentga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo bo'lishni kechiktirishga yordam beradi. AQSh va uning ittifoqchilari Afg'onistonga qo'shni mamlakatlarda o'z harbiy bazalariga ega bo'lishni xohlaydi. Yaqin Sharq, Eron va Pokistonda baza ochish varianti mavjud emas. Bu esa harbiy bazalar uchun Markaziy Osiyo ideal variant ekanini anglatadi. Afg'onistonga qo'shni davlatlar yoki so'nggi 20 yil ichida Afg'oniston hukumatiga yordam berib kelayotgan davlatlarning hech biri AQSh va uning ittifoqchilari chiqib ketgandan keyin Afg'onistonda Iroqda yuzaga kelgan beqarorlik takrorlanishini istamaydi. Chunki bunday beqarorlik qo'shni mamlakatlarga tarqalishi mumkin.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Chexiya 2014-yilda Vrbetitsadagi o'q-dori omborlarida yuz bergan portlashlar uchun Rossiyadan kamida 1 milliard kron, qariyb 47 million AQSh dollari miqdorida tovon puli talab qilishni rejalamoqda. Bu haqda mamlakat moliya vaziri Alena Shillerova Chexiya televideniyasidagi chiqishida ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Tovon to'lash haqidagi da'voni mamlakat hukumati yaqin bir hafta ichida tayyorlamoqchi. Bu yerda gap o'q-dori zaxiralari portlatilgandan so'ng hududni tozalashga sarflangan mablag' o'rnini to'ldirish haqida bormoqda. Bu xarajatlar Chexiya davlat byudjetidan qoplangan. Moliya vaziri Shillerovaga ko'ra, tovon puli xalqaro huquq qoidalariga muvofiq talab qilinadi. Uning aytishicha, 2014-yilgi portlashlar bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida harakat qilinganida, to'lov undirish juda uzoqqa cho'zilishi mumkin. Chexiya televideniyasi ma'lumotiga ko'ra, 1 milliard kron katta ehtimol bilan hali yakuniy summa emas, chunki jabr ko'rgan hudud hukumati ham, jumladan, ma'naviy zarar va yaroqsiz holga kelgan mol-mulk uchun tovon talab qilishi mumkin. Chexiya parlamenti deputati Ondrej Benešik Rossiyadan tovon puli undirish Chexiyaga qiyin bo'lishini aytdi. Biroq uning fikricha Chexiya hukumati bunaqa ishlarga ko'z yuma olmasligini ko'rsatib qo'yish uchun ham shunga urinib ko'rish kerak. Avvalroq Chexiya bosh vaziri Andrey Babish Yevropa ittifoqiga a'zo boshqa mamlakatlar rahbarlariga murojaat qilib, ularni Virbititsadagi o'q-dori omborlaridagi portlashlar ichida Chexiya bilan birdamligini namoyish etish uchun Rossiyaning aqalli bir nafardan diplomatini o'z hududidan badarg'a qilishga chaqirdi. Chexiya Respublikasi maxsus xizmatlari 2014 yil oktyabrda Virbititsa qishlog'idagi harbiy omborlarda yuz bergan portlashlarda Rossiya mudofa vazirligiga qarashli bosh razvedka boshqarmasi xodimlarining qo'li bor deb hisoblaydi. Chexiya Tashqi ishlar vazirligi hamda maxsus xizmatlarining qo'shma bayonotida ushbu qo'poruvchilik amaliyotini Rossiyaning Pragadagi elchixonasida diplomatik himoya ostida faoliyat yuritgan josuslar boshqargani iddao qilingan edi. Chexiya hukumati 2014 yilda mamlakatga Aleksandr Petrov hamda Ruslan Bashirov nomiga berilgan Rossiya pasportlari bilan kirgan ikki shaxsni qidiruvga bergan. Bu yerda gap Buyuk Britaniya hukumati 2018 yili Solsberi shahrida ota-bola Sergey va Yuliya Skripallarni zaharlaganlikda gumon qilinayotgan muhtamal josuslar haqida bormoqda. Ularning haqiqiy ismlari Anatoliy Chepiga va Aleksandr Mishkin ekani iddao qilinadi. Respekt nashri hamda Bellingcat guruhining qo'shma tadqiqotiga ko'ra, Chexiyadagi amaliyot Moskvadagi 29155 sonli harbiy qism komandiri general-polkovnik Andrey Averyanovning shaxsiy nazorati ostida bajarilgan. Keyinroq chex matbuoti tadqiqotda GRUning ehtimoliy agentlari Chepiga va Mishkindan tashqari yana bir rossiyalik, sobiq harbiy xizmatchi va ayni paytda Chexiya fuqaroligiga ega Nikolay Shaposhnikov nomi ham mavjudligi haqida yozdi. U 27 yil avval Chexiyaga ko'chib o'tgani aytilmoqda. Tadqiqotchilarning aniqlashicha, aynan Shaposhnikov tanishi Bernatikka elektron maktub yuborib, o'zini qurol-yaroq inspektorlari qilib ko'rsatgan GRU josuslarining Virbititsa qishlog'iga yetib kelish sanasini xabar qilgan. Portlashlar yuz berganda Shaposhnikov ham Chexiyada bo'lgan, holbuki u anchadan beri Gretsiyada muqim istiqomat qiladi. Uni politsiya so'roq qilgan, ammo boshqa tafsilotlar jamoatchilikka ma'lum emas.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat Koson tuman 6-chi umumta'lim maktabining o'qituvchilari 2 maydan 3 mayga o'tar kechasi yarim tunda maktab omborxonasidan ko'mir olib chiqib ketayotganlarni ushlab olishgan iddao qildi. O'qituvchilarning aytishlaricha qishda maktab yaxshi isitilmay, sunniy tejab qolingan ko'mir maxfiy tarzda sotib yuborilgan. Voqea joyiga chaqirtirilgan ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori ham voqeani tekshirmay, ko'mirni maktabdan chiqartirib yuborilgani iddao qilinmoqda. Tuman HTP mudiri vazifasini bajaruvchi Boboyor Ochilov voqeani tekshirib javob berishni aytdi, lekin undan boshqa darak bo'lmadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanidagi 6-umumta'lim maktabining musiqa fani o'qituvchisining aytishicha, u bu voqeaga tasodifan guvoh bo'lib qolgan.
Men endi o'sha kun kechasi o'tib ketayotgandim, maktabdan bir joydan kelayotgandim. Ko'mir o'rtilayapti, tizildi kirgizdi maktab ichiga. Men endi befarq bo'lmadim yerga. Berga kechasi mashin kirgizgan, nima qilyapsizlar deb bordim men. Nima uchun ko'mirni o'rtayapsizlar? Nima uchun berga nima qilyapsizlar dedim. Qara ol kelib menga, men palonchaman, men pismalonchaman deb menga o'da qayladi. Ha bu ko'mir chiqindi ko'mir. Men chiqindi ko'mir bo'lsa, kechalab qilinmaydi bu narsa. Kechasi mumkin emas, sen qara olsan. Nima uchun sen mashin kirgizdi? Mana o'g'irlik qilyapsan. Mana yerga shuncha ko'mir turibdi mana. Bunaqa o'rtachi ko'mirlar ham bola bor ekan tepaga. Balkim deyapti, palonchi joyga borayotgandir bu. Rayonaga borayotgandir bu deb menga shularni. Mana sen kim topshiriq bergan senga dedim. Ha egasi bo'ldi.
Deydi o'qituvchi. Uning aytishicha, voqea haqida xabar berish uchun u qarindoshlarini profilaktika inspektorining uyiga yuborgan. 6-umumta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi Matluba Ochilova ham voqea guvohi bo'lganini aytadi.
Atigida ancha dori qo'l yozib berdi, bittasidan bosh qarzga pul olib kelyotdim, juda ham kechatdi. Qarasam maktab to'ldiga ancha g'ala g'ur, yugulib, pugulib. Direktorni mashina hammasi, menimcha direktorniki ham bordi oqqobal. Keyin o'tib ketayotgan ekan kechasi 12:30 12:30 bitta zul bilan keyin bitta qizil zuguli bordida bitta zul bilan ko'mirni yuklab tepasigacha bir zul mashin bilan bitta tiko bilan keyin poyiz yo'ldan o'tkazishi Buxoro tomonga olib ketdi. Shu direktorni o'zilaki shunga bosh qosh. Qishi bilan ballar sovuqqa qiynalib pechkalar yonmasdan azob yeb ikkita faqat direktor xonasi bilan ma'naviyat xonasi ichida tepaga bitta zavush xonasi ichida boshqa joyda isigan ham yo'q manimcha. Kechasi uni uglovi aytgan bo'lsa uglov soat 12:30 keyin ko'mirni chuqurib ketganda temir yo'ldan o'tkazib ketgandim. Masalan, hammani oldi bo'lib chiqib ketdi.
deydi o'qituvchi Matluba Ochilova. 6-ta'lim maktabining yana bir o'qituvchisi Qunduz Narzullayeva ham maktab qishda yaxshi isitilmay ko'mir iqtisod qilib qolinganini aytdi.
O'sha ko'mirni ekonom qilib yoqtirtirmadi-da. Ertalab kelib o'qituvchi kelgan payti ozroqqina yoqtirtiraydi-da. O't yoquvchini boshqa chaqirtirgan edi-da, mavsumiy qilib. Ular bilan kelishib, kam-kamgina yoqtirib, o'shani olib qo'ganda.
Yo, sinflar ismasmidi? Qanday edi mana o'qituvchisi ku siz?
Sinflar umuman ismasida yaxlab, shubili bilan o'qituvchi ham yaxladi, o'quvchi ham yaxladi. Sovuq bo'lib, keyin darslar to'liq o'tilmadi. Darslar sovuqligidan 3 soat, 4 soatdan keyin ballar ketaverdi. Ana shunaqa holatlar bo'ldi. Ko'mir bor edi, yoqtirgani qo'ymadi. Nima biz o'quvchilar yoqmaymiz-ku. Rahbar aytgan, aytish kerak edi, yoqqin deb. U yoqtirtirmadi.
Dedi Qunduz Narzullayeva. Maktab qorovuli Rustam Bafoyev Ozodlik bilan suhbatda ko'mirning tuprog'i ortilganini va uni kechasi olib ketishga maktab direktori Feruza Farmonova ko'rsatma berganini aytdi.
Ana shu tuprog'ni sherga yig'ib qo'yilgan edi. Direktor mashin yuborgan ekan, shu olib ketinglar deb. Bular kelib olib ketishdi. Men mashinani ham bilmayman, kimligini ham bilmayman.
A nimaga endi yarim kechasi olib ketdi shuni? Nima uchun kunduz olib ketmadi shuni?
Aka, u mashin kunduz kelgan edi. Uni ortishdi bilasiz-ku, to'proqdi. Sapqoy bilan ortsa qapqara qilib taylaydi hamma joyni. Ular satil bilan ortishdi. Uni uchastka voyidi o'zi kelib ko'rib, haqiqatan ham to'proqligiga ishonch hosil qilib chiqib ketishdi. Men bir oddiy qaravul odamman. Men bularni oldi berdisi, keldi ketdisiga ulma aralashmayman. Uni o'zingiz yaxshi bilasiz.
Deydi maktab qorovuli Rustam Bafoyev. Ozodlik 3 kun davomida maktab direktori Feruza Farmonova bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo direktor qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Koson tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri vazifasini bajaruvchi Boboyor Ochilov 4 may kuni voqeani tekshirib javob berishini va o'zi ozodlikka qo'ng'iroq qilishni aytib, telefon raqamlarimizni yozib oldi, lekin undan boshqa darak bo'lmadi. Ozodlikning 8 may kungi qo'ng'iroqlariga esa javob bermadi. Voqeaga guvoh bo'lgan profilaktika inspektori ham ozodlik qo'ng'iroqlarini javobsiz qoldirdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Elon Musk Asperger sindromidan aziyat chekishini tan oldi va Dogecoin haqida hazil qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Milliarder tadbirkor Elon Musk NBC telekanalining SNL dasturiga mezbonlik qildi. Show 100 oshiq mamlakatda jonli efirga uzatildi. Dunyoning eng badavlat shaxslaridan biriga aylangan Musk o'z monologini SNL dasturiga mezbonlik qilgan ilk Asperger sindromidan aziyat chekuvchi shaxs ekanini aytishdan boshladi. Musk shuningdek o'zining bir tonda gapirish odati haqida hazil qildi. Asperger sindromi autizm spektridagi holat bo'lib, undan aziyat chekadiganlarda ijtimoiy aloqalar qurish qiyin kechadi. Ba'zan bu holat yuqori funksional autizm deb ataladi. Ko'pchilik Musk jonli komediya dasturida o'zini qanday tutishiga qiziqqan edi. Ko'rsatuv davomida Musk o'zi haqida ko'p hazil qildi, jumladan provokatsion tweet yozishga moyilligi va podkast yozib olish chog'ida nasha solingan papiros chekkani haqida hazil qildi. Men xafa qilgan har bir kishiga aytmoqchimanki, men elektromobillarni qayta ixtiro qildim va kemada Marsga odam jo'natyapman. Meni spo oddiy odam deb o'ylaganmidingiz, dedi Musk. Maskning onasi May ham sahnada unga qo'shildi va ikkovlon Musk targ'ib qilib kelayotgan Dogecoin kriptovalyutasi haqida hazil qildi. Dogecoin va boshqa raqamli valyutalar Maskning SNL shousiga mezbonlik qilishdan oldin qimmatlashdi. Ammo Dogecoin ko'rsatuv davomida biroz arzonladi. Shou davomida Musk o'zi asos solgan SpaceX shirkati rahbari rolini ham o'ynadi. Unda u Mars koloniyasida yuzaga kelgan favqulodda vaziyatni hal qildi. Musk elektromobil ishlab chiqaruvchi Tesla shirkati bosh direktori, SpaceX fazo shirkati rahbari va yer ostida tunnel qazuvchi Boring shirkatining rahbaridir. Maskning shouga mezbonlik qilishi ommaviy axborot vositalarida oldindan keyin yoritildi. Ko'rsatuv davomida Tesla ishlab chiqqan futuristik kibertrak avtomobili prototipi Nyu-York ko'chalarida ko'rinish berib, katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Ko'rsatuv davomida Musk o'tmishda AQShning g'arbida elektr ot ixtiro qilgan qurolbardor rolini ham o'ynadi. Qurolbardor otishmadan qochish uchun yerosti tunneli qazishni taklif qildi. Musk, Tesla boshqa avtomobil ishlab chiqaruvchi shirkatlardan farqli o'laroq reklama uchun milliardlab dollar mablag' sarflamasligini faxr bilan aytib keladi. Tadbirkor buning o'rniga Twitter kabi platformalarda o'z shirkatlari va mahsulotlarini yuqori mahorat bilan targ'ib qilmoqda. Musk SNL dasturiga mezbonlik qilgani NBC telekanali uchun ham qo'l keldi. Telekanal Musk mezbonlik qilgan ko'rsatuvni ilk marotaba YouTube orqali 100 dan ortiq mamlakatda jonli efirda namoyish etdi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.